Mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje kviečiame pasiklausyti kunigo Daniel Dikevič mokymo tema Biblinė rožinio slėpinių prasmė. Skaito Laimis Pupelis.
Pamaldumas švenčiausiai mergeliai Marijai labai sena katalikų bažnyčios praktika. Jis siekia pirmo amžiaus antrąją pusę ir yra susijusi su Mato, Luko ir Jono evangelijų atsiradimu. Seniausias nebiblinės šio maldingumo liūdėjimas ant papiruso užrašyta malda Marijai, kildinamas iš trečiojo amžiaus. Jo užuomazgų taip pat būta švento Ignaco Antiochiečio ir švento Justino raštuose. Šiems liūdėjimams galėtume priskirti ir Mariją vaizduojančius piešinius katakombose. Pamaldumas Dievo motinai, amžių būvyje ir mūsų dienomis, turėjo ir tebe turi įvairias liturginės formas. Pavyzdžiui, akatistas, Marijos valandos, Marijos šeštadienio praktika ir taip toliau. Tačiau populiariausias ir labiausiai paplitęs maldingumo būdas yra, ir drįščiau pranašauti, kad išliks, švenčiausias mergelės Marijos rožinis. Tai lūpų ir proto malda. Lūpos tarė, sveika Marija, protas apmąsto slėpinius. Palengvinti ir pagilinti rožinio slėpinių apmąstymą, toks svarbiausio ciklo biblinė rožinio slėpinių prasmė tikslas. Tad pradėkime nuo pirmojo džiaugsmo dalies slėpinio. Apreiškimas švenčiausiai mergeliai Marijai. Apie apreiškimą Marijai mums pasakoja tik vienas biblinis tekstas. Luko 1 skyrius 26-38 eilutė. Šis įvykis aprašomas ir apokrifinėje, tai yra iš šventojo rašto kanoną neįtrauktoje literatūroje. Minėtas biblinis tekstas literatūriniu atžvilgiu paprastai priskiriamas apreiškimo, lotyniškai annuntiare, apreikšti žanrui. Jis naudotas jau senajame testamente. Apreiškimojo pobūdžio pasakojimas visuomet vyksta pagal tam tikrą nusistovėjusią tvarką. Pirma, dangiškos būtybės apsireiškimas. Antra, žmogaus išgąstis. Trečia, žmogaus nuraminimas ir žinios paskelbimas. Ketvirta, žmogaus atsikalbinėjimas. Penkta, ženklo suteikimas. Šešta, žmogaus sutikimas. Septinta, dangiškosios būtybės pasitraukimas. Kai kurie biblistai Luko 1 skyriaus 28-36 eilutės ištrauką vadina netradiciškai apreiškimu Marijai, bet Marijos pašaukimu. Kuris pavadinimas geresnis? Abūtų. Jie vienas kitą papildo. Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiustas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas. Šeštame mėnesyje. Tai šeštas Elžbietos, kunigo Zacharijo žmonos, būsimosios Jono krikštytojo motinos ir Marijos giminaitės neštumo mėnuo. Be to, šie žodžiai susiję su ankstesnė ištrauka. Pirmas skyrius 5:25 eilutės. Praėjus pusmečiui po apsireiškimo Zacharijui, įvyksta apreiškimas Marijai. Angelas Gabrielius. Hebraiškai Gabriel. Greičiausiai reiškia Dievo vyrą, karį. Tai yra eschatologinius, paskutiniuosius laikus ir dangiškas vizijas aiškinantis angelas. pirmasis Biblijoje minimas Danieliaus knygoje 8 skyriui 16 eilutė. Buvo Dievo pasiustas. Iniciatyva visada yra Dievo rankose. Į Galilėjos. Galilėja, hebrajiškai Galil, dalis, kuris sukasi. Šiaurinės Palestinos regionas. Pirmą kartą Senajame testamente minimas Jozuės 20 skyriui 7 eilutėje. Naujojo testamento laikais buvo valdoma tetrarcho Erodo Antipo, Erodo didžiojo sūnaus. Galilėja buvo zelotų, tų laikų teroristų, Mišnos ir Palestinos Talmudo rabinų mokyklų tėvynė. Miestą, kuris vadinasi Nazaretas. Nazaretas – tai yra gėlė. Jėzaus laikais buvo nedidelis kaimas, su gražiu gamtovaizdžiu netoli prekybinio kelio. Via Maris turėjo savo sinagogą, neminimą Senajame testamente. Pas mergelę, sužadėta su vyru, vardu Juozapas, iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Pirmas skyrius, 27 eilutė. Pas mergelę. Ši eilutė pristato Marijos kaip mergelės būseną. Status quo. Skaitytojas supažindinamas su Marija, pradedant ne vardu ir pavardę. Ji pirmiausiai yra mergelė. Ir tai viena svarbiausių jos savybių. Sužadėta su vyru. Mergelė yra kaip uždaras sodas, užanspauduotas šaltinis. Tai yra priklauso konkrečiam vyrui, kuris už ją jau yra sumokėjęs, jos tėvams nuotakos kaina. Hebrajiškai muhar. Ir greičiausiai jau rūpinasi tinkamą pastogę būsimai šeimai. Vardu Juozapas, iš Dovido namų. Graikiškai tekstas nėra vienareikšmiškas. Ką reiškia iš Dovido namų? Iš jų kilusi Marija ar Juozapas? Hebrajiškai Josep, tas, kuris atima, ir tas, kuris prideda. Tradicija ir biblistų dauguma teigia, Juozapas yra iš karališkosios Dovido giminės. Mergelės vardas buvo Marija. Tik eilutės pabaigoje pasigirsta Marijos vardas. Hebrajiškai Miriam, kartumas, liudesys. Atkreiptinas dėmesys, jog vardo kilmė nėra visiškai aiški, tad galimos ir kitokios interpretacijos. Tačiau tuo užmaršiam skaitytojui dar kartą primenama, jog Marija yra mergelė. Atėjęs pas ją, angelas tarė: sveika, malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi. Pirmas skyrius, 28 eilutė. Atėjęs pas ją. Angelas Gabrielius ateina pas Mariją. Kunigui Zacharijui jis pasirodė. Greičiausiai tuo Lukas nori pabrėžti apreiškimo Marijai įvykio išskirtinumą. Angelas tarė. Kaip Marija išgirdo angelo balsą? Išoriškai, tai yra ausimis, ar vidumi, tai yra savo širdimi, sąžinė, tikėjimu. Tai mysterium fidei, lietuviškai tikėjimo paslaptis. Sveika, graikiškai chaire, reiškia džiūgauki. Kodėl angelas kalba graikiškai? Kodėl nepasisveikino hebrajiškai, šalom, ar bent aramėjiškai, šelam? Chaire išreiškia laikų pabaigos, eschatologinio džiaugsmo idėją. Todėl sveika nereiškia laba diena. Tai kvietimas bendradarbiauti ir būti pasirengusiai Dievo Mesijo ateimui. Malonėmis apdovanotai. Graikiškai kecharitomene. Šie žodžiai tapo pagrindo paskelbiant Marijos nekaltojo prasidėjimo dogmą. Popiežius Pijus IX 1854 metais. Jokios nuodėmės neturinčiam Dievo sūnui reikėjo visiškai nekaltos motinos. Viešpats su tavimi. Senajame testamente šie žodžiai skiriame tiems žmonėms, kuriems viešpats yra numatęs didžiulius planus ir kurie turėtų suvaidinti lemiamą vaidmenį išgelbėjimo istorijoje. Išgirdusi šiuos žodžius, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia šis sveikinimas. Pirmas skyrius, 29 eilutė. Išgirdusi šiuos žodžius, Marija sumišo dėl angelo žodžių, o Zacharijas dėl angelo pasirodymo. Sumišo. Dviprasmiškas pasakymas. Pirmiausia, juo išsakomas išgąstis. Išgąstis yra autentiškas antgamtinio pasaulio patyrimo ženklas. Jis taip pat nusako mintį, kad priimamas Dievo žodis. Kalbėjo angelas, Dievo pasiuntinys, tačiau Marija išgirdo ne angelo, bet viešpaties Dievo žodžius. Galvojo savo. Tai, ką išgirdo, Marija priėmė tikėjimu, sumišo, tačiau ne fundamentalistiniu Dievo žodžio traktavimu. Išgirsti Dievo žodį ir jį suprasti neužtenka vien tik tikėjimo. Tam reikia ir visiškai racionalių pastangų. O angelas jai tarė, nebijok, Marija. Tu radai malonę pas Dievą. Pirmas skyrius, 30 eilutė. Nebijok. Dievo veikimas nėra nukreiptas prie žmogiškąją prigimtį. Radai malonę. Dovydas irgi buvo radęs malonę pas Dievą. Marija yra Dovido misijos tesėja. Štai tu pradėsi iščiuose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Pirmas skyrius, 31 eilutė. Gilioje senovėje vardo išrinkimas buvo motinos pareiga. Palyginkim pradžios knygos 29 skyriaus 31-35 eilutės. Vardas nusakydavo žmogaus pašaukimo esmę. Jėzus, Jėšua, hebrajiškai Ichošua, mažybinė forma Išua, reiškia viešpatį, išgelbėk. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam savo tėvo Dovido sostą. Pirmas skyrius, 32 eilutė. Čia angelas nusako Jėzaus asmens status quo. Jis bus Dievas, didis, ir karalius Dovido sostą. Titulas didis, graikiškai megas, senajame testamente taikomas tik tai viešpačiui Dievui. Palyginkim psalmę 48, 2 eilutę. Jonas Krikštytojas turėjo būti tik tai didis Dievo akise. Jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius. Ir jo viešpatavimui nebus galo. Jėzus bus Senojo testamento Izraelio, Jokūbo namuose ir Naujojo testamento Izraelio bažnyčios, jos viešpatavimui nebus galo, karalius. Marija paklausė angelą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Pirmas skyrius, 34 eilutė. Šita eilutė buvo ir yra įvairiai aiškinama. Kai kas, šventas Ambraziejus, šventas Augustinas, šiuose žodžiuose bandydavo išgirsti aidą skaistybės įžado, kurio Marija, net dėl paties Dievo, nenorėjo iš karto atsisakyti. Kitigi, atsižvelgdami į apreiškimo literatūrinio žanro reikalavimą, kad žmogus būtinai privalėjo tam tikrų būdų pasipriešinti dangiškai būtybei, nesuteikdavo jam didesnės reikšmės ir žvelgdavo čia grinai retorinį, jokios gilesnės prasmės neturinti klausimą. Mano galva, Marija šitaip klausdama angelo norėjo pasakyti, o kaipgi sužiedėtuvės? Ką tai reiškia? Marija žinojo, kad Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas. Jeigu angelas sako, kad jinai bus Dievo sūnaus motina, tai reiškia, kad bus ir bus tuoj pat. Tačiau Marija yra tik tai sužadėtinė. O per sužadėtuves nebuvo galima lytiškai santykiauti. Tai kaipgi netrukus išsipildys Dievo žodis? Angelas jai atsakė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tavęs savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Pirmas skyrius, 35 eilutė. Čia angelas išsklaido Marijos abejones ir paaiškina, kokiu būdu prasidės nauja gyvybė jos įščiuose. Vyro pagalba nebus reikalinga. Viską padarys Dievo malonė. Antai tavoji giminaitė Elžbieta pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga. Pirmas skyrius, 36 eilutė. Angelas, norėdamas visiškai išsklaidyti Marijos abejones, duoda jai ženklą. Nes Dievui nėra negalimų dalykų. Pirmas skyrius, 37 eilutė. Dievo visagalybė paprastai taip ir yra populiariai suprantama. Jis gali viską padaryti. Anot žymaus 20 amžiaus teologo Hanso Urso von Baltazaro, Dievo visagalybė labiausiai pasireiškia meilėje. Jis yra visagalis, tai yra niekieno nevaržomas ir neribojamas pasiaukojime dėl žmogaus. Tada Marija atsakė, štai aš viešpatės tarnaitė, tebūna man kaip tu pasakei. Ir angelas pasitraukė. Pirmas skyrius, 38 eilutė. Katalikų bažnyčioje Marija vadinama įvairiais titulais. Pažiūrėkim į švenčiausios mergelės Marijos litaniją. Anot evangelisto Luko, Marija sau taikydavo tik tai viešpaties tarnaitės titulą. Palyginkim Luko pirmą skyrių, 48 eilutę. Iš apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai matyti, kad Jėzaus Kristaus įsikūnijimu prasidėjo eschatologiniai išgelbėjimo istorijos laikai. Tokiu būdu išsipildė ankstesnės pranašystės. Tačiau Dievo Sūnaus įsikūnijimas vis dėlto buvo didelė staigmena. Jo net Senasis testamentas negalėjo su visišku tikrumu nusakyti. Marija, skirtingai negu visos Senojo testamento nevaisingosios moterys, tapo nėščia per sužadėtuves. Taigi tada, kai apie kūdikį dar negalvojama, šis įvykis labai svarbus teologiškai. Juo parodoma, kokia dovana yra išganimas dieviškosios visagalybės. Tai yra neribotos jo meilės pasireiškimas.
Klausėmės kunigo Daniel Dikevič mokymo Biblinė rožinio slėpinių prasmė. Skaitė Laimis Pupelis.